Orate, fratres, ut mea cavestrum sacrificium acceptabile fiat apod demo patrem omnipotentem.
Suscitat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad humilitate quoque nostram, totiusque ecclesiae suae sante.
Respice Domine munera supplicantis ecclesiae, et te procredentiam sanctificationis incremento sumenda concede per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum
et cum spiritu tuo. Te salutare nos tibi sempre tubique gratias agere Domine sante pater omnipotens eterne Deus per Christum Dominum nostrum. Ipse enimi nascendo vetustate hominum renovavit, paziendo delevit nostra precata. Eterne vite adidum prestidite a mortuis resurgendo, ad te patrem ascendendo, celestes januas reseravit. Et ideo, cum angelorum atque santorum turba, hymnum laudis tibi hic animus sine fine discentes.